Эстафета. Елена Билиходзис спортивный ток-шоу. Эстафета.
Могиселмебит эфирში სპორტული ток-шоу ესტაფეტა მიკროფონთან ელენე ბილიხოძე. წარმოგიდგენთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარს, ჩემი კოლეგა ლუკა ჯოჯუა. შემოგვერთი 240-91-92-92-240-92-92-92 კითხვა და მოსაზრება რადიო 1 წერტილი ჯიზე გამოგვიგზავნეთ საქართველოს რაგბიში მსოფლიოს ჩემპიონატის მასპინძელია.
Товари спортული მოვლენების მიმოხილვა, კომენტარი, ანალიზი, მიღწევები და განცდილი მარცხი, медаლი და ხალხის აღიარება. ყველაზე ამაღელვებელი და აზარტული სპორტის სამყარო ელენე ბილიხოძის გადაცემებში. Самушао дгэбши, 8 საათსა და 5 წუთზე, 9 საათსა და 5 წუთზე, 19 საათსა და 15 წუთზე, 22 საათსა და 20 წუთზე, შაბათ-კვირას 22 საათზე, საზოგადოებრივი რადიოს ეთერში.
Лука, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. Მადლობა რომ ხართ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი, განსაკუთრებით გუშინდელი, საკმაოდ დამღლელი და ემოციური დღის შემდეგ. ყოველთვის სტარტი არის მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი. Მოდით თავდაპირველად პირველობის მნიშვნელობის შესახებ თქვათ და სარგებელი, რომელიც ქართული რაგბისთვის იქნება.
Турнири არის უმნიშვნელოვანესი, მართალია ეს ტურნირი გახლავთ ყოველწლიური, თუმცა მასში სოფლიო თასის გარდა განსხვავებით გულისხმობ დიდების მამაკაცების სოფლიო თასს მონაწილეობს 12 გუნდი, იქ 16, ამიტომ აქ მოხვედრა კიდევ უფრო რთულია ამ მიზეზის გამო, ვიდრე ძირითად ტურნირზე არც იქ არის მოხვედრა, რა თქმა უნდა, მარტივი. ოფიციალურად სოფლიო რაგბის ინფორმაციით ეს გახლავთ რანგით მეორე ტურნირი, ისე როგორც ყურებადობით, ასევე შედეგებსაც ანალოგიურად უყურებენ, რომ აქ დადებული შედეგი აისახება შემდეგ უკვე დიდ რაგბზეც და სანაკრებო შენს ნაკრებსაც 20 წლამდელებიდან გამომდინარე სხვანაირად უყურებენ. უკვე თუ კი კარგი 20 წლამდელთან ნაკრები გყავს, ჩვენ როდესაც ეს მოგვცეს 2015 წელს უფლება, რომ ჩვენთან ჩაგვეტარებინა ეს ტურნირი, ეს იყო ქართული რაგბის და ზოგადად ქართული საქართველოს თავრობის და რაგბის კავშირის მიმართ გამოხატული უდიდესი ინდობა, რომ აქ ისეთი პირობები იქნებოდა, რომ ამ რანგის ტურნირი ჩატარდებოდა სათანადო დონეზე და ეს გუშინ ეხა ნახეთ ჩვენ მოედნები ეთერშიც და ეთერს გარეთაც ვიყავით ჩვენ და მართლაც ჩვენიერ ფორმაშია თავად მოედნები და მორაგბეების კმაყოფილები არიან, ვისთანაც მე გასაუბრების საშუალება მომეცა უცხოელებთან. მორაგბეები სამსრულო შტაბი ყველანი საქართველოში არსებული პირობებით არიან კმაყოფილები, დადიოდნენ უფრო სწორად სანამ ტურნირი დაიწყებოდა ქალაქში და ჩვენი ქალაქითაც აღფრთოვანებულები ყვნენ. ეს უკვე პირველი წარმატებაა ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ პოტენციური ტურისტები შევიძინეთ, ისინი როდესაც შინდა ბრუნდებიან, კარგისმეც არაფერს იტყვიან საქართველოს.
Და მომავალი თაობისთვის და მოზარდებისთვის ეს არის ძალიან კარგი გაკვეთილი.
რა თქმა უნდა, ეს ისედაც ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატია, ისედაც მომავალი სპორტსმენები თამაშობენ, ის ხალხი, ვინც უნდა ითამაშონ 4-5 წელში, შეიძლება ზოგმა მომავალ წელსვე დაიწყოს დიდ ნაკრებში თამაში, უკვე დიდი რაგბის მოთამაშე ხალხი უნდა გახდნენ და როდესაც ბავშვი უყურებს ამ სპორტსმენებს, უყურებს თუ რამდენი ინტერესია ამ ახალგაზრდა ბიჭების მიმართ, თავადაც ემატება რა თქმა უნდა мотиваცია, რომ მასაც უნდა რომ ყურადღების ქვეშ იყოს და ანალოგიური მიღწევები ჰქონდეს. დარწმუნებული ვარ, რომ როგორც სოფლიო თასის შემდეგ 2015 წელს იყო რაგბში და ზოგადად სპორტში ბავშვების შედინება და იმდენად მრავალრიცხოვანიც კი იყო ბავშვთა რაოდენობა, რომ ქართულ რაგბს ძალიან გაუჭირდა, რომ საკმარისი რაოდენობის სპეციალისტები ყოლოდა, რომლებიც ამ ბავშვებს მიხედავდნენ და სწორედ დაიწყო მერე სამწვრთნელო კურსები აქტიურად ძალიან ამისათვის. ამ სოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ კაც იგივე იქნება, ანალოგიურად განვითარდება და კიდევ უფრო მეტი ბავშვი დაიწყებს სპორტზე სიარულს.
Модит, თქვათ, საქართველოს ნაკრების პირველი შეხვედრის შესახებ, გადაცემის დაწყებამდე საუბრობდით, რომ ოდნა უფრო მეტი გამოცდილება რომ ქონდა საქართველოს ნაკრებს, სხვა შედეგი იქნებოდა, თუმცა ეს შედეგიც მისასალმებელია.
პირველ რიგში ვისაუბრებ მე ჩვენს მეტოქეზე, არგენტინაზე. ეს გახლავთ გუნდი, რომელმაც შაშან ინგლისში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე დაიკავა მესამე ადგილი, მესამე მეოთხე ადგილისთვის იბრძოდნენ, რაც ავტომატურად ნიშნავს იმათ, რომ მათ ნახევარფინალი დათმეს, მხოლოდ და მხოლოდ დათმეს მეორე ადგილსაც და მეორე ადგილოსან ირლანდიასთან. ძალიან კარგი გუნდი იყო შეკრული და ამათგან 15 მორაგბე არის წლევანდელ გუნდში, ვინც გუშინ იყო გუშინ უფრო სწორედ შარშან იყო გაფართოებულ შემადგენლობაში, რაც ნიშნავს, რომ ეს ბიჭები უკვე წლებია ერთად არიან და კარგად არიან ერთმანეთთან შეთამაშებულები. გარდა ამისა, მოგეხსენებათ, არგენტინელებს ყავთ ზერაგში გუნდი ხაგუარესი, საიდანაც ასევე ყავთ მოთამაშე კრამერი, 7 ნომერი გამოძახებული. ეს ბიჭი არის Argentinul rugby-ს ამომავალი ვარსკვლავი ძალიან დიდ იმედებს ამყარებენ მასზე. Უკვე ეძახიან მას ნაკრებშიც და შეიძლება უახლოეს ტესტებზეც კი ვიხილოთ იგი ძირითადი ნაკრების შემადგენლობაში და ის ახლა თბილისში თამაშობდა ჩვენი ნაკრების წინააღმდეგ. Მოკლედ უძლიერეს გუნდს ვეთამაშეთ, რომელიც ჩემი მოსაზრებით ხა ჯერ ადრე არის პროგნოზების გაკეთება, თუმცა მგონია რომ ჩვენ ჯგუფში გუშინ ნახე საფრანგეთის და სამხრეთ აფრიკის მატჩიც და მგონია რომ ჩვენ ჯგუფში პირველი ადგილობის კანდიდატია და შემდეგ უკვე კვლავ ითამაშებს წელსაც ნახევარ ფინალს. ასე რომ ყავდა უძლიერესი მეტოქე, რომელმაც წინასწარ ტესტებზე, როდესაც ისინი ზელანდიაში ემზადებოდნენ ჩვენი ტურნირისათვის, ითამაშეს ზერაგბის სამი გუნდის, ჰარიკეინსის, ბლუზის და ჰაილენდერსის 20 წლამდელთა გუნდის წინააღმდეგ და სამივე შეხვედრაში დადეს 5 ლელო. ორი მოიგეს, ერთი დათმეს ჰარიკეინსთან, თუმცა ეს 5 ლელო ზუსტად დადეს სამივე შეხვედრაში და ეს გუშინ რეპორტაჟის დროსაც ვახსენე და რამდენად სამწუხაროც არ უნდა იყოს ჩვენი ნაკრების წინააღმდეგაც 5 ლელო დადეს მათ ზუსტად. ეს ნიშნავს, რომ ამ გუნდს ქულების მოპოვების პრობლემა არც ერთ მეტოქესთან არ აქვს. ჩვენი მიზანი ამ თამაში იყო, რომ რაც შეიძლება მეტი ქულა გაგვეკეთებინა და ჩემი აზრით ეს მიზანი შევასრულეთ. რა თქმა უნდა, იყო იქ დასანანი შეცდომები, ინდივიდუალური ბოჭები გაფუჭდა იქ, ბიჭებმა ვერ მოაწყეს გადაწყობა, ვინაიდან ძალიან სწრაფად გვიტევდნენ არგენტინელები სწრაფად ცვლიდნენ შეტევის მიმართულებას და ყურადღების ოდნავი მოდუნებასთან მცირე ლაფსუსიც კი უკვე იწვევდა იმას, რომ ლელოებს ვიღებდით, რომ არა ეს დასანანი უყურადღებობები და რაც დარწმუნებული ვარ, რომ შემდეგ თამაშებში გამოსწორდება, ჩვენ მინიმუმ ბონუს ქულას მათთან ავიღებდით. ეს არის რა თქმა უნდა 7 ქულაზე ნაკრების წაგება, მით უმეტეს რომ ხოლო 11 ქული წავაგეთ ამართლავს უძლიერეს გუნდთან. ბევრი შეიძლება ჩვენი ბიჭების შეცდომებზე საუბარი, რომლებიც მართლაც იყო გუშინდელ თამაში, თუმცა ჩემი აზრით ამაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ როდესაც ჩვენ ლელო დავდეთ და ისევ 11 ქულა, ეს იყო 74 წუთზე და ისევ 11 ქულა გახდა სხვაობა, ძალიან საინტერესო იყო ჩვენი ბიჭების განწყობა და მოძრაობა. ლელო როგორც კი ჩაითვალა, ჩვენი ბიჭების 80% უკვე იყო ჩვენ ახევარზე, რომ სწრაფად განგვეახლებინა თამაში, რომ კიდე ლელო დაედოთ და ბოლომდე მოსაგებად ითამაშნენ და თან ირწმუნეს, რომ შეუძლიათ ამ დონის გუნდთან თან ნაბრად თამაში, რაც არის ფსიქოლოგიურად ძალიან მნიშვნელოვანი და მე მგონია რომ მომდევნო მატჩებში ეს შედეგს აუცილებლად გამოიღებს.
Да, ай, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ამ დადებით ფაქტორებზე, მოდით, რა თქმა უნდა, რთულია აი ესეთ შეხვედრაში დაასახელო საუკეთესო, მაგრამ თქვენვის დაასახელებ ჩვენი ნაკრების საუკეთესო მოთამაშედ გუშინდელი მატჩის გმირსანო.
Ну, ძალიან ისე ვთქვათ, მაყურებლისთვის, რომელიც რაგბში დიდად ჩახედული არ არის, ძალიან მარტივი შესამჩნევი იქნებოდა გელა აფრასიძე, ჩვენი გუნდის ცხრა ნომერი, რომელმაც მართლაც საოცარი ჯარიმები გაიტანა და ღია თამაშიც გამორჩეულად კარგი და სწრაფი იყო, რაგბსაც სწრაფად ასუფთავებდა. 1-2 შეცდომა ახალგაზრდა ბიჭია და მანაც დაუშვა, თუმცა მთლიანობაში მას ძალიან კარგი მატჩი ჰქონდა. რაგბში ნაკლებად ჩახედული გულშემატკივრისთვის უფრო რთულია, რომ მორკინალის შრომა დაინახოს. აუცილებლად გამოვყოფდი ჩვენ მეორე ხას, ორივე ბიჭმა ძალიან ბევრი იმუშავა და რა თქმა უნდა გუნდის კაპიტანს ილიას პანდერაშვილს ამდენი ბოჭვა ერთ თამაშში არ კეთდება, თუ ძალიან კარგად არ ხარ მომზადებული ტურნირისთვის და ძალიან კარგად არ გზნობ შენს პასუხისგებლობას როგორც საქართველოს ნაკრების წევრის და როგორც კაპიტნის. მან ძალიან კარგად ითამაშა რაკებში, ბოჭვის არეში და ბურთიც ძალიან კარგად მიჰქონდა წინ, რაც ყველაზე გასახარია. ჩვენ გვიჭირს ისეთი მორკინალები ზოგადად ტრადიციულად, ვისაც კარგი პასის კულტურა აქვს და ილიას პანდერაშვილს ეს ნამდვილად აქვს, რომ შეუძლია ხაზში ჩაერთოს და კარგად გაათამაშოს ბურთი. ეს რამდენჯერმე ამის გამო კარგი შეტევაც კი წავიღეთ. უკანა ხაზიდან კიდე გამოვყოფდი ლადო მიმინოშულს, რომელმაც სამწუხაროდ ძალიან მალევე პირველ ტაიმში მიიღო ტრავმა, როდესაც ლელოს გადაგვარჩინა, ორ არგენტინელს გააცრო და ბურთი გადააგდო მოედნის ფარგლებს გარეთ და ფეხი დაეჭიმა. შემდგომ როგორც გავიგე, ეს არ არის მძიმე ტრავმა და იმედია რომ მომდევნო მატჩებში გუნდს კვლავ დაეხმარება და გამოვყოფდი მის ნაცვლად შემოსულ გიორგი კვესელაძეს, რომელსაც ძალიან კარგი მატჩი ჰქონდა და ლელოც მიითვალა მეორე ტაიმში უკვე დადო სწორედ პირველი ლელო საქართველოს ნაკრების ამ ტურნირზე მის ანგარიშზეა. აი ამ ბიჭებს დავასახელებდი, თუმცა დანარჩენების ღვაწლს ამით არ ვაკნინებ. ჩვენი შუა ხაზი ცენტრი დაცვაში ძალიან კარგად თამაშობდა და არც ერთი კაცი არ გაუტარებია. გავაშელიშვილი გახდა და ციკლაური ცენტრში და ყველა სახელის შემოთვლა შეიძლება, თუმცა ვინც გამოყავი მე პირადად ეს რა თქმა უნდა სუბიექტურიც ვარ, მათი თამაში უფრო მომეწონა გუშინდელ მატჩში.
აი ლუკა, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ამ ორაგვეებზე, საკმაოდ მნიშვნელოვანია რომ ყველა მათგანი ფაქტიურად არის ჩვენი ეროვნული პირველობის წარმომადგენელი.
მათი დიდი ნაწილი 80% დაახლოებით რა თქმა უნდა თამაშობს ეროვნულ ჩემპიონატში, იზრდება აქაურ კლუბებში, რაც ერთ მხრივ სასიხარულოა და მეორე მხრივ პრობლემურიც, იმიტომ რომ ყველა ვიცით, რომ ჩვენთან ისეთი დონე ჯერჯერობით არ არის და მწვრთნელები და მორაგბეები ერთად იზრდებიან. როგორც მორაგბე იზრდება, მასთან ერთად იზრდება მწვრთნელიც, ვინაიდან მაინც ახალგაზრდა არის ქართული რაგბი, აგერ დამოუკიდებლობა სულ ცოტა ხნის წინ გვაქვს ჩვენც მოპოვებული და რაც მუშაობა წავიდა პროფესიონალიზმის კუთხით ჩვენ ქვეყანაში, ჩემპიონში და ჩემპიონატის კუთხით, ძალიან მცირე დრო არის მას მერე გასული. თუმცა ბიჭები ნაკრებში უკვე სხვანაირად ემზადებიან, უფრო ხვეწენ თავის უნარებს და აშკარად ჩანდა გუშინდელ მატჩში, რომ ის ბიჭები, თუნდაც ვინც შიდა ჩემპიონატში თამაშობენ, არ ჩამოვარდებოდნენ არც ფიზიკური მომზადებით, არც უნარებით სხვებს, ვინც თამაშობენ, თქვა საფრანგეთის ტოპ 14-ის გუნდებში, რაც რა თქმა უნდა გასახარია.
თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, რომ თუნდაც აი ამ შეხვედრის შემდეგ და თავად ტურნირის დასრულების შემდეგაც ძალიან ბევრი მათგანი მოხვდება იგივე ცნობილი წამყვანი კლუბის შემადგენლობაში.
როდესაც გუშინ მკითხულობდი მე კომენტარებს გელა აფრასიცის ვიდეო დადო მსოფლიო რაგბის ოფიციალურმა გვერდმა და შეაქეს მისი ფეხჩუბინობა, ასე ვთქვათ, რომ მართლა ძალიან კარგად
იყო
და ყველაზე მეტი ნახვა გუშინდელი ვიდეოებიდან, რომელიც მსოფლიო რაგმა გააზიარა, სწორედ ამ ვიდეოს ჰქონდა და იქ უამრავი კომენტარი იყო უცხოელების, სადაც წერდნენ, რომ ამბიც უახლოეს მომავალში ექნება ძალიან კარგი კონტრაქტი, ძალიან კარგ კლუბთან. ამის ვარაუდი უკვე ძალიან მარტივია, მართლაც, როდესაც გამორჩეულად ნიჭიერ მორაგბეს უყურებ ადამიანი და სხვა ბიჭებსაც დარწმუნებული ვარ, რომ იგივე ბედიელით, ვინაიდან ეს ტურნირი გარდა იმისა, რომ არის ძალიან კარგი შანსი, რომ მორაგბეებმა გამოცდილება მიიღონ და გაიზარდონ, ასევე არის ძალიან კარგი შანსი იმისთვის, რომ გაიბწყინონ და სკაუტები აკვირდებია კლუბების, რა თქმა უნდა, თითოეულ მოთამაშეს, ვინც ამ ტურნირზე გაირჩება და როგორც წინა მსოფლიოზე მოხდა, რომ პრაქტიკულად მთელი ჩვენი მესამე ხაზი ხელი მოკიდეს და წაიყვანეს საფრანგეთში, იგივე ცუცკირიძე, რომ ვთქვათ, იგივე ბექა გორგაძე, რომელიც იმ დროს უკვე საფრანგეთში თამაშობდა და ასე შემდეგ, იგივე მოხდება წელსაც დაახლოებით.
და მე მჯერა რომ შემდეგ შეხვედრებზე უფრო მეტი იქნება გულშემატკივარი, რადგან ეს ბიჭები ნამდვილად იმსახურებენ გულმხურვალე ქომაგობას. გასაგებია რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ და მეორე არხზე გადის რეპორტაჟი ჩვენს რადიოში, კი ბატონო, გადის რეპორტაჟები, მაგრამ ვისაც საშუალება აქვს, უნდა მივიდეს ავჭალის სტადიონზე და ქუთაისშიც, რა თქმა უნდა, და უნდა უქომაგონ.
Ну, турнири ყოველთვის ამ ფორმატით იმართება. თამაშები არის 4 დღეში ერთხელ, ამიტომ არ არსებობს თეორიული შანსიც კი, რომ სამუშაო დღეს არ დაემთხვეს. ერთ-ერთი მიზეზი, რასაც მე ვაბრალებ, რომ თამაშზე ხალხი არისო, ესეც არის. სამუშაო დღე იყო და შეიძლება ყველამ ვერ მოახერხა დაღლილებმა, რომ თქვა, წამოსულიყვნენ ავჭალაში, სტადიონზე, ტრიბუნებზე დამსვდარიყვნენ და უბრალოდ ჩინიდან ადევნეს თვალი საქართველოს ნაკრების თამაშს.
თუმცა ეხლა უკვე კვირას არის.
ეხლა უკვე კვირას არის და თან არის მეორე ფაქტორიც, რომ სტადიონს გარეთ თვითონ საკმაოდ ბევრი ხალხი იყო შეკრებილი ახალი ტრიბუნების გვერდზე, რომლებიც თვალყურს ადევნებდნენ ამ მატჩს და ალბათ ისიც არის, რომ ბილეთი იყიდება როგორც აბონიმენტი, ბილეთის ფასი არის 20 ლარი და ყველა შეუძლია რომ შეიძინოს როგორც აუჭალაში, ასევე მიხეილ მესხის სტადიონზე. შეიძლება ადამიანების გარკვეულ ნაწილს ეძვირება კიდეც ეს ფასი და სანამ უკვე ფინალურ სტადიებზე არ გადავა ტურნირი და გადამწყვეტ ფაზაში არ შევა, მანამდე არ სურთ რომ სტადიონზე მივიდნენ. მე ამ ფაქტს ნამდვილად, ამ მიდგომას ნამდვილად არ ვიზიარებ და თვლი რომ ჩვენი ბიჭების თამაშზე მაინც ყოველთვის სავსე უნდა იყოს სტადიონი, მით უმეტეს როდესაც 4500 ადამიანი ეტევა ავჭალის სტადიონზე და არ არის ასე ვთქვათ რთული შესაძლებლები, როდესაც იმის პრეტენზია გვაქვს რომ სარაგბო ქვეყანა უნდა გავხდეთ უახლოეს მომავალში.
თან ვთქვათ ისიც რომ აი ამ 20 ლარის გადახდის შემდეგ ყველა შეხვედრაში, რომელიც ავჭალის სტადიონზე იმართება, ყველა შეხვედრაზე დასწრების შესაძლებლობა აქვს კომაქს.
Ну, რა თქმა უნდა, 4 მატჩი იმართება ყოველ სათამაშო დღეს ავჭალის სტადიონზე, 2 თამაშია შესაბამისად ქუთაისში, ყოველ სათამაშო დღეს არის 6 თამაში. ამის გამო ქუთაისში ბილეთის ფასი არის 10 ლარი, ხოლო ფილში 20 ლარი, რაც საშუალოდ რო დავთვალოთ, თითო თამაშზე ბილეთის ფასი გამოდის 5 ლარი. მე როდესაც ვკითხულობდი უცხოელი პოტენციური ტურისტების კომენტარებს, როდესაც გამოცხადდა თუ რა იქნებოდა ბილეთის ფასები, ისინი იყვნენ აღფრთოვანებულები, რომ ესეთი დაბალი იქნებოდა, ჩვენ ვიცით ინგლისში, იგივე იტალიაში რა ფასები ადევს თამაშებზე დასასწრებ ბილეთებს და ბრავლადაც იყვნენ გუშინ ტურისტები თამაშებზე, იგივე ავსტრალიელები, მთელი სათამაშო დღე იქ იყვნენ დაახლოებით 50 ადამიანი იმ მონაკვეთში, სადაც მე ვიჯექი და მქონდა საშუალება რომ დამენახა და გულშემატკივრობდნენ არამარტო თავის ნაკრებს, არამედ ზოგადად რაგბს და რაგბით ხარობ დნენ, ასე რომ ვთქვათ, ასე რომ არ მგონია რომ ფასი იყოს გადაუჭრელი პრობლემა, უბრალოდ სურვილია საჭირო რომ მოვიდნენ და უგულშემატკივრონ ჩვენ ბიჭებს მაინც.
და მოდით ქუთაისში ჩატარებული შეხვედრების შესახებაც თქვა. ქუთაისელ გულშემატკივარს ნამდვილად გაუმართლა გუშინ.
ძალიან გაუმართლა. თან პირველი შეხვედრა ეს იყო ახალი ზელანდია, შოტლანდია. მე მქონდა პატივი კომენტარი გამიკეთებინა ამ შეხვედრისთვის ბატონ ზალგიგინეიშვილთან ერთად, რომელიც უკვე ქართული რაგბის ლეგენდარული კომენტატორია პირადად ჩემი აზრით და საუკეთესოც და გარდა ამისა მას უდიდესი ღვაწლი აქვს იმენის შექმნაში, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ რეპორტაჟებისას. პრაქტიკულად ყველა სარაგბო ტერმინი არის მისი გადათარგმნილი და თარგმანის ხარისხსაც რა თქმა უნდა უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, ზუსტად აქვს მორგებული იმ ტერმინებისთვის, რომელიც უცხოურ რაგბში იყო მანამდე გავრცელებული და ზუსტი თარგმანები აქვს, არა პირდაპირი თარგმანი, არამედ ზუსტი თარგმანი, რაც რაგბის სულს და რაგბის ხასიათს შეესაბამება. მიყვავდა ეს თამაში მე და ბატონ ზალს და საინტერესო მატჩი გამოვიდა პირველივე შოტლანდიამ. პირველი ტაიმი დათმო 10-19, თუმცა ძალიან კარგად გამოიყურებოდნენ და ჩანდა რომ ჰქონდათ მათ მომატების პოტენციალი. შეუტიეს კიდეც მეორე ტაიმში, თუმცა როგორც ამბობენ, ნამდვილი რაგბი იწყება მე-60 წუთის შემდეგ, როდესაც გუნდი იღლება, რომელიმე გუნდი იღლება და აი მე-60 წუთის შემდეგ უკვე ზელანდიელებს ვეღარ გაუძლეს და ზელანდიელების მხრიდან მიყენებულ წნეხს ვერ გაუძლეს შოტლანდიელებმა. სამაგიეროდ სენსაციური იყო მეორე შეხვედრა იტალია-ირლანდია, სადაც იტალიელებმა მოახერხეს ძალიან ძლიერი მეტოქის დამარცხება ბოლო წუთზე, თან მოახერხეს ერთი ქულით დამარცხება ამ მეტოქის და საკმაოდ გაიმჯობესეს სატურნირო მდგომარეობა. პირველი მოულოდნელობას დაფიქსირდა და ერთიც მინდა ვთქვა, რომ ეს ტურნირი ტარდება უკვე მე-10 წელია და პირველად მოხდა, რომ ფრედა ფიქსირდა და ეს მოხდა საქართველოში 23-23, თან ჩვენ ჯგუფში საფრანგეთი და სამხრეთ აფრიკა, ესეც აღსანიშნავია რა თქმა უნდა.
სმენელი გველოდება ლუკა, გისმენთ, გამარჯობა.
საღამოშვიდობის ხალბატონო ელენეს თომასმევეს სალამები.
მოგესალმებით.
გისმენთ, საინტერესო თემა, რა თქმა უნდა, გუშინაც რეპორტაჟების მსვლელობის დროს კომენტატორები აცხადებდნენ, რომ უამრავი ტურისტი ესწრება ამ თამაშს. რა თქმა უნდა, ტურისტების გარეშე არ იქნება ეს თამაშები, მაგრამ მინდა პატარა შესწორებაც შევიტანო, მინდა გითხრათ, რომ ესეთი ახალგაზრდული ფორუმები, ეს იქნება მსოფლიო ჩემპიონატი, ევროპის ჩემპიონატი, თუნდაც თბილისში განვლილი ახალგაზრდული ოლიმპიური თამაშები, როცა ასეთი ახალგაზრდული ცხოვანების სპორტსმენები მოდიან, მათ თითქმის სრულად დაყვებიან ოჯახის წევრები და გუშინდელი დღეს სამის ნათელი დადასტურება იყო ის ეგრეთ წოდებული მონათლული ტურისტები უმრავლეს შემთხვევაში თვითონ მოთამაშეების მონაწილეების ოჯახის წევრები არიან და როგორც თქვენმა სტუმარმა ბრძანა, სანამ ისინი გაიზრდებოდნენ, მანამდე მათ მშობლები დაყვებიან ხოლმე ხშირად.
ეს ჩემი არაფრის, ანუ საინტერესო მოსაზრება იყო, რა თქმა უნდა. ეს ასეც იყო, ადასტურე პირადად ჩემ გვერდზე ბოლო მატჩის კომენტატორი, მე აღარ ვიყავი და ჩემ გვერდზე ისხდნენ ერთ-ერთი ავსტრალიელი მშობლები, რომელიც გულშემატკივრობდნენ თავისშვილს. ეს ლოგიკურიც არის და მისასალმებელიც არის, რომ მშობლები ჩამოყვნენ შვილებს, თუმცა მშობელსაც რა თქმა უნდა ტურისტის სტატუსი აქვს ჩვენ ქვეყანაში, ის არ არის არც მოთამაშე, არც სპორტსმენი და მივათვალოთ ისინიც უნდა ტურისტებს, სხვანაირად არ გამოდის.
რა თქმა უნდა, ისინი, როდესაც მათი შვილები არიან, თქვათ, მოედანზე ან თქვათ, წვრთნის პროცესში, ისინი ჩვეულებრივი რიგითი ტურისტები არიან, ათვალიერებენ ჩვენს დედაქალაქს და ეცნობიან ჩვენს ქართულ კულტურას, ასე რომ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. მოდით აი სხვა შეხვედრების შესახებაც თქვათ, გუშინდელი მატჩები, რომლებიც უკვე თბილისში ჩატარდა.
პირველ სათამაშო დღეს, როგორც უკვე თქვით და ყველა სათამაშო დღეს გამართა 6 მატჩი, უკვე ვახსენე საფრანგეთი სამხრეთი აფრიკა, სადაც სამხრეთმა აფრიკამ ბოლო წამებზე მოახერხა ველოს დადება. ეს შეხვედრა იყო ჩვენი თამაშის წინ ზუსტად. მოახერხა ლელოს დადება და ფრედა აფიქსირა პირველი ტურნირის, ზოგადად გამოვიდა ძალიან სანახაობრივი დღე, ძალიან სანახაობრივი სარაგბოდე და დღედა პრაქტიკულად ყველა მატჩში პირველივე წუთზე დაიდო ლელო, პირველივე წუთებზე დაიდო ლელო და არც ერთი მატჩი არ იყო ასე ვთქვათ არასანახაობრივი და მძიმე საყურებელი. განსაკუთრებით მინდა რომ გამოვყო, ჩვენ დღის მანძილზე თუ ანონსებდით, რომ დღის ბოლო შეხვედრა იყო ავსტრალიასა და უელს შორის, ამ ორი გუნდის შეხვედრა ნებისმიერ სანაკრებო დონეზე გამოდის ყოველთვის საინტერესო და სანახაობრივი. უელსელებს ყოველთვის ბოლო წამებზე არ უმართლებთ და აგებენ თამაშს და გუშინაც ზუსტად ესე მოხდა. პრაქტიკულად მთელი მატჩის მანძილზე წინ იყო უელსი, წამოეწეოდა ავსტრალია, გაასწრებდა, ისე უელსი გადიოდა წინ და ბოლოს გაუშვეს უელსელებმა ლელო და დათმეს ეს შეხვედრა. ვისაც არ უნახავს ეს მატჩი, მოუწოდებ რომ ნახონ რამენაირად, მართლა ძალიან სანახაობრივი და კარგი შეხვედრა გამოვიდა.
და შეიძლება ითქვას, რომ თქვათ, აი ამ ტურნირით, ამ ტურნირის შემდეგ ძალიან ბევრი მოზარდი უკვე ვარსკვლავად ჩამოყალიბდება. იმიტომ რომ აი როდესაც თქვენს რეპორტაჟებს და კომენტარს ვისმენდი, ყოველთვის იყო ეს აღფრთოვანება.
ამის თქმა შეიძლება თამამად და სოფლიო რაგბის სლოგანით თავად ამ ტურნირისთვის ესეთი გახლავთ, რომ სოფლიო რაგბის მომავალი ვარსკვლავები. ასე ქვია ამ ტურნირს. უკვე არიან მოთამაშეები, მაგალითად ზერაგბის მოთამაშე ბოშის 10 ნომერი სამხრეთ აფრიკის, რომელიც სტაბილურად თამაშობს ზერაგბის გუნდ შარკში, კრამერი ვახსენე უკვე ავსტრალიელი. ძალიან ბევრი მოთამაშე წინაურდება დიდ ნაკრებში ამ ტურნირის შემდეგ. არგენტინა, რომელიც ახლა ჩვენ ჯგუფშია, გახლავთ რეკორდსმენი, მათ დიდ ნაკრებში დაწინაურებული ყავთ 53 მოთამაშე ამ ტურნირის, რაც ეს ტურნირი დაიწყო მას შემდეგ, ანუ 2008 წლიდან. ძალიან კარგი რიცხვია, რომ საშუალოდ რომ დავთვალოთ, თითო ტურნირიდან 5-6 მოთამაშე უკვე ახერხებს, რომ დიდ ნაკრებში ითამაშოს 23 კაციანი განაცხადიდან თუ 28 კაციანი განაცხადიდან სატურნირო განაცხადს თუ მივაქცევთ ყურადღებას. ეს არის ძალიან კარგი შედეგი და ჩვენთანაც დაახლოებით იგივე სიტუაცია გიორგი ცუცხირიძე, ბექა გორგაძე, ოთია გიორგაძე, გელა აფრასიძე, ვასილ ობჟანიძე, ყველა სწორედ ამ ტურნირის პროდუქტია, რომლებმაც შემდეგ მოახერხეს და ნაკრებში თავი დაიმკვიდრეს და უკვე ძირითადი წევრებათაც მოიაზრებიან. ასე რომ ეს ტურნირი გახლავთ ერთი დიდი ნაბიჯი ახალგაზრდა მორაგბეებისათვის, რომ თავი გამოიჩინონ და უკვე ძირითადი ნაკრებისკენ გადადგან ისეთი ძიმე ნაბიჯი, დამკვიდრების ნაბიჯი თავის. მსოფლიო რაგბის მომავალი ვარსკვლავები კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, ყალიბდებიან ამ ტურნირს.
და მოდით თქვათ მორიგის სათამაშო დღის შესახებაც. 8 ივნის გამართება ეს მატჩები და მოდით თქვათ წინა სამატჩო მიმოხილვაც გავაკეთოთ. უელსი სამოა
გახლავთ გუნდი, რომელიც ახლა დაწინაურდა ალაფიდან, ასე ვთქვათ, როგორც უცხოელები უწოდებენ, ალაფა და მსოფლიო ჩემპიონატი გახლავთ ერთმანეთის და ტურნირები, sister tournament ესე უწოდებენ, და ალაფას გამარჯვებული ამოდის უკვე მსოფლიო ჩემპიონატზე, როგორც ეს 2015 წელს საქართველოს ნაკრების შემთხვევაში მოხდა. სამოა არის ტურნირის აუტსაიდერი, ახლა დამოსული გუნდი, დამარცხდნენ ინგლისთან 74-17 პირველ ტურში, თუმცა კარგი ლელოები დადეს და განახეს, რომ შეტევითი პოტენციალი ამ გუნდსაც კარგი აქვს ძალიან. რა თქმა უნდა, ფავორიტი არის უელსი, რომელმაც პირველი შეხვედრა დათმო, სათამაშო აქვს სამოა შემდეგ ინგლისთან და ნუ ინგლისი ტურნირის მოქმედი ჩემპიონი და ერთ-ერთი ფავორიტი, ასე რომ უელს მოუნდება, რომ რაც შეიძლება მეტი ქულით მოუგოს სამოას, რომ შემდეგ ინგლისთან იომოს, იბრძოლოს, იქნებ მოახერხოს გამარჯვების მათთვის ხელიდან გამოგლეჯვა და საუკეთესო მეორე ადგილოსანის, ასე ვთქვათ, წოდების მოპოვება და ნახევარფინალში თამაში. ასე რომ ჩემი ვარაუდია, რომ უელსი დიდი ანგარიშით მოახერხებს სამოას დამარცხებას.
რაც შეეხება შოტლანდია იტალიას.
შოტლანდიამ, როგორც უკვე აღვნიშნე, ძალიან კარგი შთაბეჭდილება დატოვა პირადად ჩემში, როდესაც ისინი ახალზელანდიელებს ეთამაშებოდნენ. მათ არ ეყოთ გამძლეობა, ერთადერთი მიზეზი იყო, რატომაც ვერ მოახერხეს, რომ ბოლო ნახევარსაათში გამკლავებოდნენ მსოფლიოს ერთ-ერთ საუკეთესო გუნდს და ჩვენ ვიცით, რომ ზელანდიელთათვის რაგბი სპორტზე მეტია, მათთვის პრაქტიკულად რელიგიაა. ამიტომ შოტლანდიას მივანიჭებ უპირატესობას, ვთვლი, რომ ისინი მოახერხებენ იტალიის დამარცხებას, მიუხედავად იმისა, რომ იტალიამ მართლაც კარგი თამაში ითამაშა გუშინ და ტურნირის უდიდესი სენსაცია სწორედ მათ სახელზეა, მათ ირლანდია დაამარცხეს შარშანდელი ტურნირის ფინალისტი.
არგენტინა, სამხრეთ აფრიკა.
აი, ეს თამაში არის ალბათ ყველაზე საკამათო და ყველაზე უფრო თანაბარ გუნდებს შორის მომდევნო სათამაშო დღეს. არგენტინა ძალიან კარგი შთაბეჭდილება დატოვა ჩემზე, როდესაც ჩვენთან თამაშობდნენ. მათ ყავთ ძალიან ძლიერი შერკინება და ჩვენთან თამაშის პირველ ტაიმში, უფრო პირველ 15 წუთში, საკმაოდაც შემაშინეს მე პირადად, იმიტომ რომ მე მქონდა ჩვენი შერკინების იმედი და არგენტინელები კარგად მოგვაწვნენ თავიდანვე და დაგვაჯარიმეს კიდეც 2-0 შერკინებაში. ეს უკვე მატჩის მიმდინარეობისას გამოსწორდა და მთელი 60 წუთი ჩვენ დომინირებდით ამ კომპონენტში, თუმცა მაინც მათი შერკინება უნდა შევაქოთ აუცილებლად. ასევე ყავთ ძალიან კარგი, სწრაფი და სხარტი უკანა ხაზელები, რაც ჩვენ საუზე საკმაოდ წარედ ვიწუნიეთ ჩვენ გუშინ. ამიტომ გონია, რომ არგენტინა არის ამ შეხვედრაში ფავორიტი, მით უმეტეს, რომ სამხრეთმა აფრიკამ ვერ დატოვა ბოლომდე კარგი შთაბეჭდილება გუშინ საფრანგეთთან დაპირისპირებისას და როგორც უკვე თქვი, ბოლო წუთებზე გადარჩა.
ირლანდია ახალი ზელანდია,
იმის გათვალისწინებით, რომ ირლანდიამ იტალიასთანაც კი დათმო შეხვედრა, ძალიან მარტივია პროგნოზის გაკეთება, რომ ზელანდია, რომელსაც შარშან და პირველად ისტორიაში არ უბრძოლია ჩემპიონობისთვის და ზელანდია, რომელმაც პირველად ისტორიაში ვერ გააღწია ნახევარფინალში და არიან ძალიან გაბრაზებულები და მოტივირებულები, მგონია, რომ ირლანდიას დიდი ანგარიშით დაამარცხებენ, მით უმეტეს, რომ შარშანდელ ტურნირზე სწორედ ირლანდია იყო იმის მიზეზი, რომ ზელანდიელები ვერ გავიდნენ ჯგუფური ეტაპიდან ნახევარფინალში. ირლანდია მოუგო მათ ჯგუფურ ეტაპზე შეხვედრა და დატოვა მეორე ადგილზე, რის გამოც ზელანდიამ ითამაშა მეხუთე მერვე ადგილებისათვის შეხვედრა და საბოლოოდ მეხუთე ადგილზეც აღმოჩნდნენ. ამიტომ გაბრაზებული ზელანდიელები მგონია, რომ ირლანდიას დიდი ანგარიშით დაამარცხებენ.
და ძალიან პრინციპული მატჩი საფრანგეთი-საქართველო.
ეს არის ჩემთვის ყველაზე რთული, გული მეუბნება ერთ და გონება მეორეს. დარწმუნებული ვარ გონებითაც კი იმით, რომ ჩვენს გუნდს შესწევს იმის ძალა, რომ საფრანგეთს ძალიან დიდი სენსაცია მოუწყოს და დავამარცხოთ ჩვენის გუნდი. ამისათვის გამოსასწორებელია წინა თამაშიდან გამომდინარე რამდენიმე მცირე დეტალი. საფრანგეთი არის ის გუნდი, რომელსაც ჩვენ შარშან ვეთამაშეთ მე-9 ადგილისთვის ჩვენი ტურნირის ბოლო შეხვედრა და ის შეხვედრა დავთმეთ 27-24 მხოლოდ სამქულიანი სხვაობით. ბევრი საუბრობს იმ შეხვედრაზე, რომ საფრანგეთმა ბევრით გაგვასწრო და შემდეგ მოდუნდნენ და ჩვენ ამიტომ წამოვეწიეთ, თუმცა რაგბი არ არის ის სპორტი, რომელშიც შენ მოდუნდები, რომელშიც შენ თავს მოარიდებ ბოჭვას ან გაჩერდები და არირბენ. როგორც კი თავს დაზოგავ, იზრდება რისკის, ტრავმის რისკი, ასე რომ მე ვთვლი, რომ საფრანგებმა ბოლომდე ითამაშეს. უბრალოდ ეს იყო ეს ქულები 24 და 27 იყო გუნდების ძალთა რეალური თანაფარდობის გადმომცემი. აი ესეთი მცირე იყო სხვაობა შარშან ამ ორ გუნდ შორის და მგონია, რომ წელსაც გვაქვს შანსი, რომ ესეთი მცირე იყო სხვაობა, ან მოვაწყოთ კიდეც პატარა სენსაცია და დავამარცხოთ ფრანგები.
და ტურის დასკვნითი მატჩი ინგლისსა და ავსტრალიის ნაკრებების შეხვედრა.
კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო მატჩი იქნება ეს. ავსტრალიელები მართლა ძალიან კარგ რაგბს თამაშობენ. შერკინება ტრადიციულად არის მათი სუსტი მხარე, თუმცა გუშინ უელსთან ნახეთ, რომ უელსელებს არაფერი დაუთმეს ამ კომპონენტშიც. ინგლისელებმა კი დააფიქსირეს პირველი ტურის ყველაზე დიდი სხვაობა ანგარიში. მართალია ეთამაშებოდნენ ტურნირის აუტსაიდერს, თუმცა ძალიან კარგად გამოიყურებოდა მაინც ინგლისელების ნაკრები. ამას დავამატებდი კიდევ ერთ რამეს, რომ მე ტურნირის დაწყებამდე საშუალება მქონდა გავსაუბრებოდი მედია ტურნირზე ინგლისელ მორაგბებს, რო ხუთი მორაგბე იყო წარმოდგენილი მედია ტურნირზე, რომელმაც ასე შინაურულად მითხრეს, რომ ჩვენ ვართ ძირითადის მორაგბეები, თუმცა პირველ ტურში ასე ვთქვათ მწვრთნელი გვასვენებს, ასე რომ ინგლის თავისი რეალური ძალა ჯერჯერობით არ გამოუჩენია სამოას წინააღმდეგ და მე მგონია, რომ ავსტრალიასთან უკვე ტურნირის მეორე მატჩი ძირითად შემადგენლობას დააყენებს. ვთვლი, რომ ინგლისი მაინც მოახერხებს მოქმედი ჩემპიონი ავსტრალიელების დამარცხებას. მიუხედავად იმისა, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ავსტრალიამ გუშინ ძალიან კარგი შთაბეჭდილება დატოვა.
და შეიძლება ითქვას, რომ აი ნახევარფინალური წყვილები რაღაც მეტნაკლებად მაინც გამოიკვეთა პირველი ტურის შემდეგ.
ერთი ნახევარფინალისტის ვინაობა უკვე ნამდვილად გარკვეულია. არ ამგონია, რომ იტალია ან ირლანდია მოახერხონ და დაამარცხონ ზელანდიელები, ასე რომ ზელანდია მგონია, რომ ჯგუფში პირველ ადგილს დაიკავებს და ნახევარფინალში გავა. სხვა ჯგუფებში, განსაკუთრებით ცე ჯგუფში, რომელშიც ჩვენ მიმყოფებით, ოდნა უფრო რთულად არის საქმე. ახლა პირველ ადგილზე იმყოფება ხუთი ქულით არგენტინა, რომელმაც 4 ლელოზე მეტი დადო ჩვენთან, 5 ლელო და ბონუს ქულა აიღო. ორ-ორი ქულა აქვთ სამხრეთ აფრიკას და საფრანგეთს და ჩვენ გვაქვს 0 ქულა მხოლოდ ვინაიდან ვერ მოახერხეთ 7 ქულაზე ნაკლებით წაგება და ბონუს ქულის აღება. ჩვენ ჯგუფში არის ყველაზე უფრო გაურკვევლად საქმე, ვინაიდან აფრიკასაც, სამხრეთ აფრიკასაც უფრო სწორად და საფრანგეთსაც შესწევს ზალა, მიუხედავად იმისა, რომ არგენტინა ფავორიტია, რომ არგენტინა დაამარცხონ და ძალიან შეიძლება აირიოს ჩვენი ჯგუფი. აქედან ძალიან მიჭირს პროგნოზის გაკეთება, თუ ვინ გავა ნახევარფინალში, თუმცა მე მაინც არგენტინას ვანიჭებ უპირატესობას. რაც შეეხება მოქმედი ჩემპიონის ჯგუფს, ინგლისის ჯგუფს, რომლის მატჩებიც ასევე თბილისში აუჭალის სტადიონზე იმართება, მგონია, რომ საუკეთესო მეორე ადგილოსანი სწორედ ამ ჯგუფიდან გვეყოლება ჩვენ ავსტრალიის სახით, ხოლო პირველ ადგილზე კი გავა ინგლისი.
და თქვენ გქონდათ და გაქვთ შესაძლებლობა თავად ჩვენ სტუმრებს გაესაუბროთ, ისინი რამდენად კმაყოფილები არიან და ვთქვათ, აი ეს როგორც თავად ბრძან ჩინაურულ საუბრებში თუ გამოხატავენ აი ამ ქართული მასპინძლობის რაღაც დადებით ფაქტორებს.
თვითონ არიან ძალიან კმაყოფილები. დღეს ვიყავი Get into Rugby, ჩაერთე რაგბიში, ასეთი პროექტი არსებობს მარტყოფის სტადიონზე იყო ამ სოციალური პროექტის დასკვნითი დღე. დღეს გახლავთ ბავშვთა უფლებების დაცვის დღე და სწორედ ამ დღეს დაემთხვა ეს სასკოლო ფესტივალის ბოლო დღე, რა თქმა უნდა, ასე დაგეგმეს ორგანიზატორება. იქ იყვნენ სამოელი მორაგბეები და იქ იყვნენ არგენტინელი მორაგბეები, რომლებიც იყვნენ მართლა ძალიან კმაყოფილები საქართველოს საქართველოსი აქტიურად ჩაერთნე თვითონ ბავშვებთანაც ითამაშეს რაგბი, ძალიან სახალისო ღონისძიება გამოვიდა და შემდეგ რა თქმა უნდა როგორც ყველა ასეთი ღონისძიების შემდეგ ხდება ხოლმე იყო სარაგბო მესამე ტაიმი, სადაც ერთად შევიკრიბეთ ყველანი, შეიკრიბნენ მორაგბეები და მიირთვეს ასე ვთქვათ ქართული კერძები, სამოელები ნაკლებად გამოვიდნენ კონტაქტზე, თუმცა არგენტინელებმა პირდაპირ აღნიშნეს თუ როგორ მოეწონათ ქართული სამზარეულო, ნუ არგენტინული სტეიკი განთქმულია მთელ მსოფლიოში, ისინი ძალიან კარგად ამზადებენ ხორცს და ძალიან მოეწონათ მათ ქართული წესით მომზადებული მწვადი, მოკლედ აღფრთოვანებულები არიან საქართველოსი და ქართული სამზარეულოთი. მე მგონია, რომ როგორც გადაცემის დასაწყისში ვთქვი, ძალიან ბევრ ტურისტს, პოტენციურ ტურისტს ძენს საქართველოს ასეთი ღონისძიებები, როდესაც ეს მორაგბეები, როგორც ჩვენმა მსმენელმა აღნიშნა, თავისი მშობლებით ურთ დაბრუნდებიან, შინ კარგის მეც არაფერს იტყვიან საქართველოზე და ეს რა თქმა უნდა ჩვენ ქვეყანას მხოლოდ წინ წასწევს.
მოდით ჩვენი ნაკრების მთავარ მწვრთნელზეც ვთქვათ, მისთვისაც ეს არის ძალიან დიდი გმირობა და გამოწვევა.
ილია მაისურაძე და მხოლოდ მასზე ვერ ვისაუბრებ, აუცილებლად
სამწვრთნელო
შტაბთან ერთად უნდა თქვა ზურა ამონაშვილი, ლადო კილასონია და გიორგი ნადარეიშვილი ერთად ასრულებენ მართლაც საოცარ საქმეს. რაგბში ვინც არ არის ჩახედული და სხვა სპორტებს უფრო უყურებს, ბევრის კომენტარი წავიკითხე გუშინ სოციალურ ქსელში, რომ ყელში ამოსული ეს როგორ თქვა ღირსეული წაგებები, ასე ვთქვათ, ეს გასაგებიც არის, წაგებით გახარება ცოტა უცნაური არის, ამას მეც ვეთანხმები, თუმცა აქვე ვამატებ, რომ ჩვენ გაგვეხარდა არა მარცხი, არამედ გაგვეხარდა ის, რომ ჩვენმა ბიჭებმა ასე კარგად წარმოაჩინეს თავი და ჩვენი ქვეყანა და ამაში არის ძალიან დიდი წვლილი სწორედ ამ სამწვრთნელო შტაბის, რომლებმაც ეს გუნდი ძალიან კარგად მოამზადეს. პირველ რიგში გამოვყოფდი ამ ბიჭების ფიზიკურ მომზადებას. მატჩის ბოლო 10 წუთი აშკარად ჩანდა, რომ არგენტინელები უფრო დაღლილები იყვნენ ვიდრე ჩვენი გუნდი და ეს პირდაპირ თქვა მატჩის შემდგომ პრესკონფერენციაზე არგენტინელების თქმულმა, რომ პირველი მატჩის მარტივად მოგებას ველოდი და არ მეგონა, რომ ჩემი გუნდი ასე დაიღლებოდა. საგრძნობლად გამირთულდება მე მომავალ მატჩებში საქმე იმის გამო, რომ საქართველოს ასეთი ბრძოლა გაგვიმართა. გარდა ამისა, გამოცდა, რომ სამწვრთნელო შტაბი არათამაშებს გუნდს მხოლოდ შერკინებით და მოლით, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ძლიერია ვართ, ძლიერები ვართ ორივე კომპონენტში და ვითამაშეთ გაშლილი კომბინაციური რაგბი, მიუხედავად იმისა, რომ რიგ შემთხვევებში ეს არ გამოუვიდათ, მე ვთვლი, რომ სად უნდა სცადო თუ არა ამ დონეზე და ასეთი ძლიერი მეტოქის წინააღმდეგ, შენ თუ მათთან გამოგივა, ესე იგი შეგიძლია კარგი რაგბის თამაში. ამიტომ მხოლოდ ქება ეკუთვნის ჩვენ სამწვრთნელო შტაბს, რომლებმაც ასე გარისკა და კარგი და სანახაობრივი რაგბი ითამაშა უძლიერესი არგენტინის წინააღმდეგ.
და მოდი ჩვენ სათადარიგო ვთქვათ შემადგენლობაზეც ვთქვათ, ისინი საკმაოდ კარგი ბიჭები და მოლოდინი აქვთ რომ ითამაშებენ.
ჩვენი სათადარიგო შემადგენლობა, ვინც გუშინდელ მატჩში მიიღო მონაწილეობა, შემოვიდნენ, განსაკუთრებით მინდა გამოვყო როგორც უკვე თქვი გიორგი კვესელაძე, რომელიც არ არის ფრთის მოთამაშე, ეს ბიჭი გახლავთ ცენტრი და შემოვიდა ფრთის ლადო მიმინოშვილის ნაცვლად მოედანზე და თავისთვის ასე ვთქვათ არაძირითად პოზიციაზეც კარგად ითამაშა. არ შემიძლია რომ არ გამოვყო პირველხაზელი უჩაჭეიშვილი, რომელმაც მეორე ლელო დადო, ისიც ისე შემოვიდა, რომ თითქოს შეცვლა არ გაგვიკეთებია და იგივე ძალის მორაგბემ ჩაანაცვლა თანაგუნდელი. ეს ჩვენ პირველ ხაში ამ ფუფუნებას მიჩვეულები ვარ, თუმცა განსაკუთრებით სასიხარულოა მაინც, რომ ეს გუშინაც ასე მოხდა და ეს ამან განახა ის, რომ ქართულ პირველ ხაზს და ქართულ შერკინებას უახლოეს მომავალში და არჩეულ მომავალშიც კი ბევრი არაფერი ემუქრება. ამ სფეროში ჩვენ დომინანტები ვიქნებით კიდევ წლების და წლების მანძილზე. კარგად შემოვიდნენ სხვა ბიჭებიც, ვისაც შანსი მიეცა. ლუკა დვალიშვილი გახლავთ ჩვენი გუნდის მეორე ცხრა ნომერი, ფიზიკურად იგი არ არის ასე ვთქვათ ისეთი მასიური, რომ ამ დონეზე მარტივად ეთამაშა მითუმეტეს არგენტინელების წინააღმდეგ, რომელსაც ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მძიმე და მასიური გუნდი ყავს, თუმცა დაცვაში მან მაინც მოახერხა კარგი ბოჭების გაკეთება, თუმცა გელა აფრასიძის სრულყოფილად შეცვლა არის ძალიან რთული, ვინაიდან ეს ჩვენი გუნდის ვარსკვლავი და ერთ-ერთი ლიდერი გახლავთ, მაინც კარგად ეთამაშა ლუკა დვალიშვილმაც.
და როდესაც ჩვენ საუბრობთ ამ ახალგაზრდებზე, რა თქმა უნდა ეს არის კიდევ ერთხელ განმეორდები და ვიტყვი ძალიან კარგი გაკვეთილი ჩვენი მომავალი თაობისთვის. მოდით მთლიანად ქართული რაგბი და წლევანდელი ჩვენი სეზონი შევაფასოთ.
წელს ქართულ რაგბს ასე ვთქვათ ჯერჯერობით დამაკმაყოფილებლად სანაკრებო სეზონს ვერ შევაფასებდით, ვინაიდან ბოლო შეხვედრა გემახსოვრებათ, რომ ერთად ასე დავთმეთ რუმინეთთან, ჩამოგვართვეს როგორც ანთიმოზ ივერიელის თასი, ასევე ტურნირის გამარჯვებულებიც ისინი გახდნენ. თუმცა ჩვენ ამ ტურნირზე ძალიან ბევრი ექსპერიმენტი გააკეთა ნაკრების თავდამსხმელმა მილტონ ჰეიგმა, ძალიან ბევრ ახალ მოთამაშეს მისცა შანსი, რომ თავი გამოეჩინა და ნაკრებში ადგილი დაემკვიდრებინა. ჩემი აზრით ეს იყო იდეალური წელი იმისათვის, რომ გუნდის თავდამსხმელს ექსპერიმენტები ეკეთებინა, ვინაიდან მომდევნო წელი 2018 წელი უკვე მსოფლიო ჩემპიონატის წინა წელია და ამ დროს გუნდის შეკრაზე იწყება მუშაობა იმ ძირითადი ნაწილის, ვინც მსოფლიო ჩემპიონატზე, მსოფლიო თასზე იაპონიაში წავა და ბოლო წელი კი რა თქმა უნდა 2018 ტურნირამდე არის მოსამზადებელი წელი, პრაქტიკულად მთელი წლის მანძილზე იქნება მთელი ყურადღება მიმართული მსოფლიო თასისადმი. ასე რომ ამაზე ჩვენ სამწვრთნელო შტაბს მე პირადად დიდად ვერ გავაკრიტიკებ, რომ ამდენი ექსპერიმენტი გააკეთა. წინგველის ძალიან საინტერესო შეხვედრები, ძალიან მალე ჩვენი ნაკრები გაემართება ამერიკის კონტინენტზე, სადაც ჩავატარებთ სამ შეხვედრას. პირველ რიგში ვითამაშებთ კანადასთან, შემდეგ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ბოლო შეხვედრა გვექნება არგენტინასთან, რომელმაც უკვე გამოაქვეყნა თავის შემადგენლობა და უძლიერესი ნაკრებით ხვდებიან ისინი. ჩემი აზრით ამ ტურნედან დამაკმაყოფილებელი შედეგი იქნება, თუ კი ორ შეხვედრას მოვიგებთ და არგენტინასთან, რა თქმა უნდა, სტუმრად მოგება ძალიან გაგვიჭირდება. ჩვენ კი არა, ინგლისი, საფრანგეთი და მსოფლიოს გრანდები რო ჩადიან, ისინც კი ვერ ამარცხებენ არგენტინას სტუმრად ესე მარტივად. და წლის ბოლოს ასევე გველოდება ძალიან საინტერესო მატჩები. ჯერ არ არის დადასტურებული, თუ ვინ იქნება ჩვენი პირველი ორი მეტოქე, თუმცა მიდის საუბარი კლავ კანადასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებზე, რომლებიც ამჯერად უკვე თბილისში ჩვენთან ჩამოვლენ და
წლის ბოლოს გამოცდა
იქნება და წლის ბოლოს გვაქვს შეხვედრა კარდიფში, მილენიუმ სტედიუმზე შევხვდებით უელს. ასე რომ წელს ორ tier 1-ის, ანუ პირველი რანგის გუნდთან გვიწევს თამაში. ჩემი პირადი აზრით, როგორც ქართული რაგბის გულშემატკივრის აზრით, ეს საკმარისი ნამდვილად არ არის და ჩვენ მეტი გვეკუთვნის, მეტი ძლიერი მეტოქე გვეკუთვნის. თუმცა ეს უნდა დავამტკიცოთ ახლა, როდესაც კანადა ამერიკაში ჩავალთ სტუმრად, აუცილებლად უნდა მოვუგოთ ამ ორგუნდს და კარგი ბრძოლა გაუჩაღოთ შემდეგ უკვე არგენტინას.
და ამ ბიჭებმაც კიდევ ერთხელ დაადასტურეს გუშინდელი შეხვედრის შემდეგ, რომ მათ თუნდაც 2-3 ტესტ მატჩი ჰქონოდა ჩატარებული, არ აქვს მნიშვნელობა ვთქვა, რა თქმა უნდა უძლიერესი უძლიერესია, მაგრამ სხვა დონის გუნდთან ეს შედეგი შეიძლება სხვა ყოფილიყო.
ნუ რა თქმა უნდა, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს, რომ ეს არის ჭადრაკის უმარტივესი პრინციპი, რომ შენ იზრდები, ძლიერდები, როდესაც ეთამაშები შენზე უკეთეს, შენზე უფრო ძლიერს. იგივე არის ზუსტად სპორტის ნებისმიერ სახეობაშიც, მათ შორის რაგბიშიც. შენ თუ შენზე ძლიერს არ ეთამაშე, არ დაინახე შენი სისუსტეები და პრაქტიკიდან გამომდინარე არ დაიწყე მათი გამოსწორება, ვარჯიშით ამის გამოსწორება არის შეუძლებელი. სწორედ ამიტომ არის ასეთი ტურნირები და ასეთი ტესტ მატჩები აუცილებელი ახლა ჩვენი ძალიან სწრაფად ზრდადი სარაგბო, ანუ რაგბისათვის ზოგადად, ქართული რაგბისათვის, ვინაიდან თუ კი ჩვენ არ გვექნება, არ მოგვეცემა შანსი, რომ ხშირად ვეთამაშოთ ჩვენზე უფრო ძლიერებს, სტაგნაცია დაიწყება და ეს პროგრესი, რომელიც ძალიან დიდი ნაბიჯებით მიდიოდა წინ, უცბად გაჩერდება, დადგება ერთ ადგილზე და როდესაც პროგრესი წყდება და სტაგნაციის პერიოდი დგება, შემდეგ უკვე ნელ-ნელა უკან ნაბიჯებით მიდის ყველაფერი. ამიტომ დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი კავშირი ძალიან აქტიურად მუშაობს იმაზე, რომ რაც შეიძლება მეტი მაღალი დონის ტესტი გქონდეს და ამასთან ერთად აუცილებელია, რომ წელს ჩვენ დავრჩეთ ამ ტურნირზე და მომავალ წელსაც ვითამაშოთ 20-მდელთან მსოფლიო ჩემპიონატი ასეთ ძლიერ მეტოქეებთან.
და ეს არის ჩვენი პროგრამა მაქსიმუმი დღეს?
დღეს მე ვთვლი, რომ ჩვენი ასაკობრივი ნაკრების პროგრამა მაქსიმუმი არის, რომ მოხდეს ზედა ბლოკში, რაც გულისხმობს მეხუთე, მერვე ადგილებისთვის თამაშს. ამისათვის ჩვენ გვჭირდება, რომ ჯგუფში ერთი თამაში მაინც მოვიგოთ. თეორიულად ეს შესაძლებელია, თუმცა პრაქტიკულად ძალიან რთულად შესასრულებელი. ხოლო პროგრამა მინიმუმი კი რა თქმა უნდა გახლავთ ის, რომ ავცდეთ მე-12 ადგილზე და დავრჩეთ ამ ტურნირს.
და ლუკა, ალბათ ძალიან მალე, როდესაც დასრულდება ეს პირველობა, ვთქვათ, ფიქრი გადავა ისევ ჩვენს ეროვნულ ჩემპიონატზე და თავად რაგბის კავშირმაც უნდა იზრუნოს მისმა ხელმძღვანელებმა, რომ ეროვნული პირველობა რაღაც სხვაგვარად შეიფუთოს, იმიტომ რომ ქართული რაგბი დღეს უკვე ამას იმსახურებს.
ნამდვილად იმსახურებს ქართული რაგბი იმას, რომ ეროვნული ჩემპიონატი იყოს უკეთესი და ამისათვის პირველ რიგში საჭიროა, რომ ჩვენი ეროვნული ჩემპიონატის გუნდები გადიოდნენ ევროტურნირებზე, საკვალიფიკაციო ეტაპებზე მაინც, ვინაიდან პრაქტიკულად სანაკრებო რაგბი გახლავთ ერთადერთი საშუალება, რომ ქართველმა მორაგბემ მიიღოს მაღალ დონეზე თამაშის გამოცდილება. შენ ნაკრებში შეიძლება წლის მანძილზე ათამაშო მაქსიმუმ 40 ადამიანი. ორმოცი ადამიანი არ არის საკმარისი იმისთვის, არ არის საკმარისი რაოდენობა, რომ სოფლიოს ტოპ გუნდებს გაუწიო კონკურენცია, სადაც ირჩევა დაახლოებით 700-800 კანდიდატისგან.
დაი როცა
ამიტომ უნდა საჭიროა რომ გავიდეთ ევროტურნირზე.
დიახ, დაი როცა ჩვენ გავალთ ევროტურნირებზე, თუნდაც თქვა წლების განმავლობაში ლუკა ეს გამოცდილება რომ ქონდა ქართულ რაგბის დღეს ამ ნაკრებსაც წაადგებოდა და ჩვენს ეროვნულ გუნდებსაც.
კი, რა თქმა უნდა, ორი აზრი არ არსებობს ამაზე რომ ეს გამოცდილება ეხლა დღეს და ამ დროს ჭირდება ქართულ რაგბს.
და მე დარწმუნებული ვარ რომ თქვათ აი მომდევნო თამაშებში გულშემატკივარი ისევ იქნება სტადიონზე, მივა უკომაგებს და აი ერთად ვიზეიმებთ ამ ერთობლიობით. კი, იყო თქვათ კომაკი, მაგრამ მაინც სავსე ტრიბუნა ძალიან კარგი სტიმული იქნება თქვათ მატჩამდეც ჩვენი მორაგბეებისთვის.
Ну, რა თქმა უნდა, ეს ხოლოდ ხმაურის საქმე არ არის, ხმაური ისედაც საკმარისი იყო გუშინ სტადიონზე, როდესაც მორაგბე გამოდის მოედანზე და ხედავს სრულად შევსებულ ტრიბუნებს, უკვე სხვანაირ ემოციურ დაკვირთვას ატარებს მისთვის ის მატჩი, ბოლომდე ასე ვთქვათ სრულყოფილ თანადგომას გრძნობს იგი თავის გულშემატკივრისგან და თავის ქვეყნისგან და ეს მე-16 მოთამაშის სინდრომი რაც არის რომ როდესაც შენ ძალიან გულშემატკივრობენ თითქოს 16-ნი ხართ მოედანზე 15-ის ნაცვლად, მხოლოდ ამ შემთხვევაში მიიღწევა და აუცილებელია რომ სტადიონი შეუსოთ მომდევნო მატჩებზე ჩვენ ბიჭებს.
და თავად აი ქუთაისშიც ალბათ უფრო სხვა განწყობა უნდა იყოს. კი, არ თამაშობს იქ საქართველოს ნაკრები, მაგრამ ქუთაისში ყოველთვის იყო თქვათ ეს ტრადიცია, სარაგბო კულტურა ფაქტიურად რაღაც ეტაპზე ქუთაისიდანაც კი დაიწყო და წამოვიდა და უფრო მეტი ინტერესი უნდა იყოს სამქალაქში.
Ну, ქუთაისური რაგბი არის, ну, ქართული რაგბი, საძირკველი არის ქუთაისი. აია, ვიცით რომ არის საბჭოთა კავშირის ჩემპიონიც გახდნენ ისინი ორგზის, თბილისის ლოკომოტივი და აია დომინირებდნენ მაშინ იმ პერიოდში.
დღევანდელ გადასახედიდან ეს წარმოუდგენელიც კი იყო.
Ну, რა თქმა უნდა, უბრალოდ ძალიან ნიჭიერი მორაგბეები ჰყავდა მაშინ ქუთაისს, მე ვთვლი რომ მაშინ რომ საქართველოს საშუალება ჰქონოდა ეთამაშა საერთაშორისო დონეზე და არ ყოფილიყო საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში, მაშინვე იტყოდა ქართული რაგბი თავის პირველ სიტყვებს და არ მოგვიწევდა ლოდინი დიდი ხნის მანძილზე. ასე რომ ქუთაისშიც საჭირო არის, მე მესმის ქუთაისელების დიდი ნაწილი რაგბის გულშემატკივრების განაცხენებულია რომ იქ საქართველო არ თამაშობს, თუმცა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ იმას რომ მატჩები არის 4 დღეში ერთხელ. ჩვენ რომ ერთი მატჩი მაინც ჯგუფური ჩაგვეტარებინა ქუთაისში, უნდა წარმოვიდგინოთ რომ ბიჭები უნდა ჩავსვათ ავტობუსში, ვამგზავროთ, შემდეგ უნდა დაისვენონ ის ერთი დღე, შემდეგ ივარჯიშონ, ძალიან დიდი დრო იკარგება ამაში და ლოჯისტიკურადაც ძალიან ბევრ ამას ართულებს, ამიტომ ჯგუფური ეტაპის ორ ქალაქში ჩატარება, როდესაც მიდის, ჯგუფები არის განაწილებული ქალაქებში, ესე დაფუძნებულები არიან იმ ქალაქებში და სამწუხაროდ არ ხერხდებოდა არანაირად რომ ქუთაისში ჩაეტარებინა საქართველოს ახალგაზრდულ ნაკრებს თამაში. მე პირადად 100%-ით მომხრევარ, რომ როდესაც მომდევნო 1000-ი დაიწყება, ჩვენმა ნაკრებმა ერთი თამაში მაინც ჩაატაროს ქუთაისში, ვინაიდან ეს ქალაქი ამას ნამდვილად იმსახურებს.
სმენელი გველოდება კლავ, გისმენთ, გამარჯობა. მოგესალმებით.
ალო?
მოგესალმებით.
ბოდიში, გარბატონელი, ძალიან გთხოვთ კითხას, კვირას ჩვენი ნაკრების რომელიც არც იწყება, თუ იქნება 102-სა და 4-ზე.
კი ბატონო, იქნება, იქნება ბატონო, ჩვენი ნაკრების თამაში იწყება 17 საათსა და 50 წუთზე. რა თქმა უნდა, 102-სა და 4-ზე იქნება ამ მატჩის პირდაპირი რადიო რეპორტაჟი, თუმცა ტელერეპორტაჟების ხილვის საშუალება, ვთქვათ, საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი და მეორე არხის გულშემატკივარს და ვთქვათ, მაყურებელს აქვს და დილიდანვე იქნება რაგბი აქტიურად ჩვენს არხზე. ნელ-ნელა სრულდება ჩვენი გადაცემა და მოდით ისევ ჩვენს ბიჭებზე ვთქვათ, კიდევ ერთხელ შევაქოთ ისინი და მორიგი წარმატების იმედი მე მაქვს ნამდვილად და ნახოთ.
მეც პირადად ნამდვილად მაქვს ჩვენი ნაკრების წარმატების იმედი. მგონია რომ იმ ცირე შეცდომებს, რომლებიც თამაშისას იყო და მე ვთქვათ მეორე დნახვისას დავინახე, ჩვენი ნაკრების მწვრთნელები გააკეთებენ ძალიან კარგ ვიდეო ანალიზს. სწორედ დღეს იყო ვიდეო ანალიზის დღე და ვიცი რომ ისინი დღეს ამაზე მუშაობენ და ეს შეცდომები, რომლებიც გუშინდელ მატჩი ქონდა, შემდეგ თამაშებში უკვე აღარ გამეორდება, აღარ იქნება ანალოგიური შეცდომები. სწორედ ამის გამო მაქვს იმის იმედი, რომ თუნდაც ისეთ მრისხანეს ახელებთან, სარაგბო ახელებთან, როგორც სამხრეთი აფრიკა და საფრანგეთი გახლავთ, ჩვენს ნაკრებს აქვს გარკვეული შანსი.
ძალიან დიდი მადლობა ლუკა ჭოჭუა იყო დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე უკვე 24 საათსა და 20 წუთამდე გემშვიდობებით ამ დროს დღის სპორტის ახალი ამბების შესახებ ვისაუბრებთ. თუმცა ვიდრე ვთქვათ გადავერთვები ჩვენს მორაგბეებს, ხვალინდელი დღე ჩვენთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანია. წარმატება უსურვოთ ნიკოლოზ ბასილაშვილს და დაუმარცხებელი მეტოქე თანამედროვე სპორტში არ არსებობს. და ვნახოთ ნადალიც
შეიძლება და ნიკოლოზი თან ძალიან კაკ ფორმაშია, მე ვადევნებ ყოველთვის მის გამოსვლებს თვალყურს და მართლაც საოცარ ფორმაში იმყოფება ახლა ქართველი ჩოგბურთელი და გასახარია რომ ინდივიდუალურ სპორტში წყავს ამ დონის სპორტსმენი, რომელიც უახლოვდება უკვე საფსოფლიოს საუკეთესო 50-ეულს და მე პირადად დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ ტურნირის მერე შევაკიდეს 50-ეულში.
ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებები, მე უკვე მომავალ შეხვედრამდე ვემშვიდობები მსმენელს.
ესტაფეტა. ელენე ბილიხოძის სპორტული ток-შოუ. ესტაფეტა.